Koldo Martínez, Nafarroko parlamentuan geroa baik duen bozera mailea. Martínez jauna, egunon.
Egunon, zer moduz.
Zergatik emandu dimisioa Mendoza kontseilariak?
Bueno, ba, argi dago nire ustez, ez da, ba, bi urte emandu kontseilaritzaren aurrean, eta, bueno, ba, lan gogorra egin du, lan zaila, oposizio oso kritiko izan da berarekin, eta gainera era gogorrez, eta ba, nik uste dut, ba, bueno, bi urtez, lan sakona egin ondoren, ba, bueno, errelegua askatu du, eta ongi etorria.
Mendoza kontseilariaren abistan da ez dela agintaldi erreza izan, ondorioz, oposizioaren igadura desgastea esango zenuke dela dimisioaren arrazoi nagusia?
Alde batetik bai, baina, bueno, begira, bagenekien departamentua oso zaila izango zela, ezta, eta oso, eta kritikak bai osasun arloan eta bai hezkuntza arloan, ba, kritika gogorrak jasoko genituzkela, eta egia da, ba, hezkuntza arloan, ba, agian gogorregiak izan direla. Eta Jose Luis Mendoza, gure ustez behintzat oso lan bikaina egin du, bere departamentuan, hainbat eta hainbat lorpen aurrera atera ditu.
Zen neurri azpimarratuko zenituzke?
Bueno, bani kasko aldatu, zer azpi marratuko nituzke, adibidez, ba, bost urtetan lan publiko eskaintza lehena izan dugu berarekin, ingelesa ikasteko programa horren errebizioa eta hobekuntza, azpimarratuko nuke baita ere, bueno, Nafarroa osoan de ereduan euskaraz ikasteko aukera zabaldu duela, honek ere kritika oso gogorra jaso zituen oposizioaren gandik, eta bestean, beste ez, asko, egia da, aldaketarako onak izan diren aldaketak bultzatu dituela Jose Luis Mendozak, eta hori ba eskatu egin behar zaio noski.
Oposizioak ez ezik sindikatuek ere gogor egin dute Mendozaren aurka, eta gobernua babesten duten alderdietan ere sortu da desadostasunik. Gobernu barruan Mendozak baino babes handiagoa izango du kontseilari berriak, Maria Solanak?
Bueno, hala espero dut. Baina, honetan ere nik uste dut esan behar dela, ezta? Jose Luis Mendozak jaso zituen kritikak lau erakundeon artean hasieran izan zirela batez ere. Euskaraz zela tarte, orain dik ere, ba, euskara ez dakit lauron artean, ba ez da batasunaren aldeko puntu bat, baizik eta geure diferentziak ditu, eta euskararekiko gauza guztiekin. Beraz, nik espero dut Maria Solanak beste, bai, adostasun zabalago eta sakonago bat lortuko duela.
Gurekin zaudela aprobetxatuz, Martínez jauna, Nafarroko gobernuak izan du beste buru austerik azken orduotan, atzo ia 1000 foru polizia eta udaltzen elkartu ziren, foru gobernuak gaur onartzekoa duen polizien lege proiektuaren aurka, sindikatu guztiak ere kontra agertu dira, gobernuak hala ere aurrera jarraituko du gaur lege proiektu horren onarpenarekin?
Hori gobernuaren erabakia da, baina nik espero dut eta hala desio dut aurrera egingo duela, zeren eta eskuartean daukagun anteproiektu hori benetan ona da, ez bakarrik poliziarentzat, baizik eta gizarte osoarentzat. Eta polizia foralaren sindikatuak ez dute horrendikan esan zergatik dauden aurre proiektu honen kontra. Esan dute, ba, euren eskubideen kontra doala, eta besterik ez, baina ez dute zer konkretorik esan. Eta nik uste dut horrela ezin dela, bueno, hori ez da negoziazio bat, hori da, ba obstrukzionismoa deituko niokenik, ez, sindikatuen jarrerari. Eta nik bene-benetan espero du gobernuak aurrera egitea, eta tramite parlamentarioan ba aldatu beharreko gauzak aldatuko dira, baina nik uste dut aurre proiektu benetan ona dela bai polizia foralarentzat eta bai noski Nafar gizartearentzat.
Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak Espainiako Errepublikako banderaren inguruan hartu duen erabakiari buruz ere galdetu nahiko genizuke. Erabaki horrek bertan behera utzi du Nafarroko parlamentuak eta bide batez hainbat udalek ere bai etzi errepublikaren egunean ba bandera errepublikanoa jartzeko erabakia. Gaur bilera egingo duzuen Nafarroko parlamentuko mai eta bozeramaile en batzordean elkartuta zer erabakiko duzue?
Bueno, bastaki zer erabakiko du, baina gure jarrera, gero abairen jarrera da, noski tribunal horren autua onartzea, bandera errepublikarra ez jartzea, baina era berean jarrera hori salatzea. Ezin dugu onartu, ez dugu ontzat ematen justizia tribunal batek bandera bat jartzea debekatzea egun konkreto batetan. Eta egun konkreto hori gainera, egun horrek badauka Nafarroan garrantzia handia, zeren ezin da aztu gerra zibilean, hemen Nafarroan gerra fronterik etzen izan, eta 3000-tik gora fusilatu egon zirela. Eta hoien omenez jarri nahi genuen bandera errepublikarra egun horretan, eta, bueno, ba, tribunalak esan duena esan du, eta noski ba onartu besterik ez daukagu, baina kritikatu egingo dugu eraberean.
Bakoldo Martínez, Geroa Bairen eleduna Nafarroko parlamentuan, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutegatik.
Eskerrak zuei.
Ondo izan.
Aio, aio.